Mi-e așa greu câteodată când știu că trebuie să urc la ambon. De aceea rugați-vă. Și pregătirea, subiectul în sine, nu-ți vine așa din aer. Trebuie să stai, să răsfoiești Biblia, să citești alte cărți. Și dacă vrem ca Domnul să ne hrănească în dimineața aceasta, eu sper că v-ați rugat. Dacă nu v-ați rugat, să nu vă așteptați să Domnul să ne dea ceva. El nu o să dea decât în măsura în care noi suntem însetați și căutăm, da, mai lent, și căutăm să îl căutăm pe El. În măsura aceasta o să ne dea. Dar nu uitați să vă rugați și pentru predicator. Eu, cel puțin. Alții mi se par că sunt așa, predicatori pur sânge, făcuți pentru anvon. Bine, am avut de spus, acum merg cu, deci cu această, care nu e o scuză, e o realitate, cu lucrurile acestea o să, odată spuse, pot să mă apropii de locul pe care vreau să-l citesc în dimineața aceasta, dar haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, te rugăm mult de tot să-ți binecuvântești Tu cuvântul și așa cum s-a cântat mai devreme, să deschizi Tu gura aceluia pe care vrei să-l folosești astăzi, în această dimineață. Îți mulțumim mult. Amin. Să deschidem la Luca, în capitolul 20. De la versetul 9 la 19 citim mai mult, dar nu ne vom opri decât asupra câtorva versete din acest text. Luca 20, de la versetul 9. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o țară, într-o altă țară, pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor, a mers la vier un rob, a trimis la vier un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob. Ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Câtă stăpânire de sine avea acest stăpân al viei. Ce să fac? Parcă tot la el era vina. Hai, mai face o încercare. Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum! Dar Iisus i-a privit în față și a zis, ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. În predica de astăzi, o să ne oprim la versetul 14, sau cel puțin de aici o să pornim, versetul 14 pe care îl recitesc. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre felul în care Biserica lui Hristos se poate ridica împotriva lui Hristos. Așa cum acești vieri s-au ridicat împotriva stăpânului lor. Și despre cum lucrarea Domnului poate deveni lucrarea omului. Așa cum se întâmplă de asemenea în pilda aceasta. Aceasta este tema. M-am grăbit să o enunț pentru că Petru m-a întrebat de acasă. E bine că mă întreabă, tati, care e tema de astăzi? Care e tema predicii tale? Și nu aveam în cap așa. Și zic, hai să-mi pregătesc o temă, să am ce să spun, dacă mai are cineva întrebarea aceasta. Deci aceasta este tema. cum se poate ridica biserica împotriva Domnului Iisus și cum poate deveni lucrarea lui Dumnezeu o lucrare a omului. Bun. Vedeți? Când Domnul Iisus a venit pe pământ acum 2000 de ani, poporul lui, evreii, nu l-au recunoscut și deci nu l-au primit. Nu l-au primit. Mai mari poporului, cei care formau opinia, dădeau tonul, da? Ei, mai mari poporului nu l-au primit, ci au considerat, da, că este mai bine să-l răstignească. Și chiar și acest popor, care altădată a stat lângă Domnul Iisus, care s-a bucurat de vindecările lui, care s-a bucurat de toate binefacerile pe care le aducea prezența lui, chiar și acest popor, în momentul decisiv, când au stat înaintea lui Pilat, acești oameni simpli, care strigaseră Osana, când au stat înaintea lui Pilat și când Pilat i-a întrebat, ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Chiar și acești oameni simpli au zis, răstignește-l. Au strigat din toată puterea lor, răstignește-l, răstignește-l. Aceiași oameni probabil, sau mare parte din aceia, care cu o săptămână înainte strigaseră Osana. Iată că poporul sfânt, poporul pentru care venise Domnul Iisus Hristos, l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Și mi se pare așa trist, așa tragic, sau așa ironic, nu? Pentru că ei, de fapt, îl așteptaseră pe Mesia de mii de ani. Prima promisiune a Bibliei se referă la Mesia, nu? Promisiunea din pe care o face Domnul în grădina Edenului, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Sămânța femei este Mesia, este Domnul Iisus Hristos. La El se referea această prorocie. Este prima promisiune pe care o face Biblia în legătură cu Mesia. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Da? Este undeva în Geneza promisiunea aceasta. Da? Ei, această sămânță a femeii se referă la venirea lui Mesia. De mii de ani îl așteptau pe Mesia evreii aceștia. De mii de ani. Ei îl așteptau pe Mesia așa cum îl așteptăm noi pe Domnul Iisus astăzi. Bănuiesc că și copiii lor, înainte să se culce, auzeau încă o dată. Copii, noi îl așteptăm pe Mesia. Mesia va veni. Mesia va schimba starea de lucruri. Mesia va schimba starea rea și decăzută a poporului nostru. Și probabil că și copiii lor, ca și copiii noștri, sper, se culcă, adorm cu gândul acesta. Trebuie să vină Mesia. Trebuie să vină Domnul Iisus Hristos. Da? Trebuie ca să vină să schimbe starea aceasta decăzută în care a ajuns poporul, în care a ajuns pământul acesta. Prorocii, patriarhii, profeții Vechiului Testament, asta își doreau, asta vestiseră, îl vestiseră pe Mesia. Toată istoria poporului sfânt se învârtea în jurul lui Mesia. Era personajul central al istoriei lor, era personajul central al Bibliei lor. Despre asta învățau în școlile lor rabinice evrei. Da? Despre asta discutau în studiile lor biblice despre venirea lui Mesia. Și totuși, acum 2000 de ani, când Domnul Iisus a venit cu adevărat pe pământ, întrupat în mijlocul lor, ei nu l-au recunoscut. Dar nu numai că nu l-au recunoscut, 2000 de ani de învățătură, 2000 de ani de școală rabinică, 2000 de ani de așteptare, nu i-au pregătit ca să-L recunoască pe Domnul Iisus. Dar nu numai că nu l-au recunoscut, l-au scuipat în față. Mie mi se pare probabil cel mai grav lucru pe care l-au făcut. Eu acum fac o clasament așa. Da? Poate că nici măcar a zice faptul că l-au răstignit, nu e atât de grav, că au căutat fața Domnului Iisus, Mesia pe care l-așteptau, pe care și-l doriseră, după care tânjiseră, pentru care muriseră strămoșii lor. Da? Au căutat fața lui. N-au putut să-l scuipe în spate, n-au putut să-l scuipe pe haină. I-au căutat fața și când i-au găsit-o, au scuipat cel mai urât lucru care se putea întâmpla. Speranța lor, unica, singura lor speranță. Și-au bătut joc de ea. L-au bătut cu pumnii. Aduceți aminte. Dar au jucat bâza cu Domnul Iisus. Când l-au găsit, când l-au avut în mijlocul lor, când l-au avut în mâinile lor, când l-au avut, ca să zic așa, la îndemâna lor, au jucat bâza cu el. Și chiar în sensul acesta, bâza, da? Adică le dau o palmă și ziceau, ia ghicește, cine te-a lovit? Dar nu-i ziceau, Iisuse. Pentru că Iisuse era numele lui obișnuit. Îi spuneau, Hristoase. Hristoase este varianta grecească a lui Mesia. Da? Deci Hristos înseamnă Mesia, adică unsul pe românește. Da? Îi spuneau, Hristoase, adică Mesia al nostru, Mesia pe care te așteptam. Ia să-ți dau eu o palmă și tu să ghicești care dintre noi ți-a dat. Asta, așa s-au purtat cu Domnul Iisus Hristos, cu Mesia al lor, cu unsul lor, atunci când El a apărut în mijlocul lor. Da? Un popor foarte civilizat pentru vremea aceea. Un popor foarte inteligent. Cred și astăzi că e cel mai inteligent popor de pe pământul acesta. Un popor foarte cultivat. Un popor care își alfabetizase toată nația. Ei nu aveau analfabeți. Noi se spune că avem vreo 40% analfabeți în România anilor 2020. Da? Ei la anul 1 nu aveau niciun analfabet. Copilul de la 4 ani știa să citească literele ciudate care se scriu de la stânga, de la dreapta la stânga. A, știți cum scrie evrei, așa? Niște litere complicate. Eu am încercat să le învăț, dar n-am reușit. Da? Un popor exemplar din toate punctele de vedere. Da? Parcă ai zice, e cel mai pregătit popor ca să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos. Și când a apărut Domnul Iisus în mijlocul lor? Ce li s-a părut lor ciudat la el? Că li s-a părut ceva ciudat. Ce li s-a părut lor neașteptat? Ce li s-a părut lor revoltător? Că au început să-l bată, au început să-l scuipe și până la urmă l-au trimis, l-au dat pe mâna romanilor ca să-l atârne pe o cruce. Așa s-a întâmplat. Probabil la acest episod face referire pilda pe care am citit-o. Și anume că vierii aceștia, când au văzut că vine fiul, au zis, trebuie să-l omorâm pentru ca moștenirea, pentru ca via să fie a noastră. Fraților, noi vorbim despre evrei, dar noi, ca Biserica lui Hristos, nu suntem mai buni decât evrei. Este convingerea mea. În noi înșine, în natura noastră, nu suntem mai buni decât evrei. Și dacă nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, eu nu știu ce se va întâmpla cu adevărat la revenirea Domnului Iisus Hristos. Eu cred că va fi de câteva ori mai rău decât a fost atunci când a venit prima dată. Noi credem, noi avem așa o părere foarte înaltă despre noi și despre Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar nu văd pe ce se bazează această părere. Suntem noi mai învățați decât evrei? Suntem noi mai pregătiți? Da? Suntem noi mai râvnitori decât erau evreii acum 2000 de ani? Suntem noi într-o nevoie mai mică decât erau ei acum 2000 de ani? Ei aveau nevoie de Mesia, ca de aer, în momentul istoric în care se aflau ei. Suntem noi altfel acum? Suntem noi mai buni? Suntem noi mai... Ce suntem noi? De ce credem noi, da, că Domnul Iisus va reveni și totul o să fie perfect? Totul o să fie perfect. O să-L recunoaștem, o să fim răpiți cu El, toți, așa... Haideți să nu ne iluzionăm cu gândul acesta. Eu cred că o să fie o mare dezamăgire când va reveni Domnul Iisus. Eu cred că o să fie o mare surpriză. Nu știu în termenii exacte ai acestei dezamăgiri și acestei surprize, dar încep să cred că o să fie o mare surpriză când va reveni Domnul Iisus a doua oară. Și cred că mare parte dintre aceia care astăzi se numesc creștini și poartă numele lor, da? Cuvântul Hristos, asta înseamnă creștin, Hristos. Noi suntem, de fapt, mesianici, ca să zic așa. Creștin vine de la Hristos. Deci, aceia care poartă numele Domnului Iisus Hristos, mare parte din ei nu-L vor recunoaște. Mare parte din ei vor avea parte mai degrabă de mânia Lui decât de, de binecuvântările pe care le aduce El. Și haideți să vedem, cât ne va permite timpul astăzi, să vedem care sunt cauzele pentru care biserica, așa cum am enunțat la început, se poate ridica împotriva Mântuitorului ei, împotriva Hristosului ei. Care sunt cauzele pentru care o lucrare a Domnului, pentru că biserica este o lucrare a Domnului, poate deveni o lucrare a omului. Da. Vă aduceți aminte? Nu vreau să trec mai departe. Înainte de a vă aduce aminte de o întrebare pe care o pune Domnul Iisus, ca să vedeți că era El însuși preocupat de ce o să se întâmple la revenirea Lui. Nu mai stau să deschid acolo, dar zice Domnul Iisus într-un loc, când va reveni Fiul omului? Se întreabă El. Și nu se întreabă doar așa retoric. Da? Noi credem că se întreabă retoric, adică răspunsul e de la sine înțeles. Nu, El cred că se întreabă cu neliniște. El cred că se întreabă serios și vrea să pună o întrebare serioasă, să ne pună o întrebare serioasă și mie și ție astăzi. Când va reveni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Va mai găsi El credință? Sau ce va găsi? Va găsi pe cel rău în toată puterea Lui, astupând, da, orice lumină, acoperind orice lumină? Eu cred că se întreabă și eu cred că orice răspuns e valabil, e încă valabil și depinde de mine și depinde de tine. Ce va găsi Domnul Iisus când va reveni El? El s-a întrebat foarte serios. Va mai găsi credință pe pământ? Sau diavolul acesta, împotrivitorul acesta, va reuși să acopere toate luminile, să stingă toate luminile? O mai spuneam eu când pe timpul lui Ceaușescu circula o vorbă. Cine pleacă ultimul din țară, stinge lumină. Da? Adică românii plecau, ca și acum, plecau din țară pentru că nu le plăcea, era o situație complicată acolo și a ieșit gluma aceasta, cine pleacă ultimul din țară să stingă lumina, măcar să nu se consume degeaba. Da? Era o glumă. Dar se va stinge lumina înainte să vină Domnul Iisus? Haideți să ne întrebăm, poate că nu e prea târziu să mai schimbăm ceva în starea noastră de lucruri. Da? În situația noastră. Oare când va veni Domnul Iisus, va găsi așa un întuneric gros și o să zică, dar unde am nimerit? Asta e biserica mea? Aceștia sunt aceia pentru care am murit? Unde sunt? Uitați-vă la toate pildele pe care le spune Domnul Iisus cu acel stăpân care pleacă într-o călătorie și se întoarce. De multe ori găsește dezastru. De multe ori când se întoarce și pune mâinile în cap, dezastru. Aceștia l-au omorât pe fiul lui. Pe fiul lui l-a omorât. Da? Într-o altă pildă, unul leneș, e adevărat că acolo ceilalți doi erau buni, dar unul leneș a ascuns talentul. Da? Și așa mai departe, puteți să vă uitați că de cele mai multe ori Domnul anticipează ca la întoarcerea lui să vadă de fapt un dezastru. Să zică, vai, cum v-am lăsat, da? Ce instrucțiuni v-am dat și ce s-a întâmplat de fapt. De aceea reiau și eu această întrebare, când va veni fiul omului pe pământ? Când va reveni, va găsi El credință? Va găsi El credință în sufletul tău? Va găsi El credință în sufletul meu? Va mai găsi ceva? Va mai găsi o lumină? Dar Luca, cum e? E bine? Și ok. Am zis însă că vreau să discutăm puțin despre cauzele acestei împotriviri, acestei nerecunoaștere a Domnului. Dar uite că mi-am mai notat ceva aici și vreau să vă spun tot în legătură cu ce am vorbit până acum. Există un pasaj foarte cunoscut dintr-un, da, dați-mă că vorbesc de romane acum, dintr-un roman al lui Dostoevski. Romanul, pasajul se intitulează Marele Inchizitor. Da, nu știu dacă l-ați parcurs. Și își imaginează acest autor o întâmplare în felul următor. Zice că undeva prin secolul al XVI-lea, în Sevilla, de ce Sevilla? Sevilla era capitala Inchiziției, în Sevilla apare Domnul Iisus, secolul al XVI-lea, 1500 și ceva. Și apare Domnul Iisus să vadă ce mai fac oamenii. Nu e apariția lui finală, nu e o apariție, așa să zicem, imaginată, tranzitorie, provizorie. Și vadă ce mai fac oamenii, de ce mai fac oamenii în patria catolicismului. Spania era cunoscută ca fiind un fief, o cetățuie a catolicismului și a dreptei credințe. Da? Ce însemna Inchiziția? Inchiziția era un tribunal care i-ar dea pe rug pe eretici în general. Adică pe cei care se abătau de la dreapta credință. I-ar dea pe rug. Și mulți creștini adevărați au pierit pe rug, da? În mâinile acestei Inchiziții. Așa. Mai spun o dată? Am toată. Și apare Domnul Iisus pe străzile Sevilliei. Nu zice nimic. Nu vorbește, doar din când în când face o minune, simpla lui prezență ridică orașul. Oamenii se adună puhoi după el, da? Și dacă se ating de el, se vindecă de toate bolile. La un moment dat vindecă și înviază o fetiță care murise de curând și care urma să fie înmormântată, dar nu zice nimic, doar se plimbă, parcă așa într-o inspecție pe străzile Sevilii. Și la un moment dat, toată mulțimea aceasta care îl însoțea pe Domnul Iisus și făcuse un alai mare, se dă la o parte speriat și se despică pe mijloc așa, și de undeva, din inima mulțimii, apare un personaj interesant, un bătrân înalt, da? Slab, ușor adus de spate, spune autorul că am de vreo 90 de ani. Toată lumea l-a recunoscut. Era 90 de ani avea vârsta. Era marele închizitor, șeful închiziției, șeful acestei poliții religioase, ca să o numim așa. Da? Marele închizitor. Apare și el și tot se dau înapoi cu teama. Știau toți, că la un semn al lui putea să ajungă în pușcărie și chiar mai rău putea să ajungă ars pe rug. S-a dat înapoi cu teamă și cu respect. Da? Și el ajunge singur în fața Domnului Iisus și se uită la el cu foarte mirat. Ce cauți tu? Că recunoaște. Toată lumea l-a recunoscut, fără să spună cineva. E Domnul Iisus, a venit în Spania. N-a mai fost în Israel, a venit în Spania de data asta. Poate vine în România mâine. Și toți se dau înapoi și marele închizitor îl întreabă, dar ce cauți tu aici? Domnul Iisus nu răspunde. Și atunci el face semn gărzilor că nu putea să-și piardă autoritatea. Nu? Domnul Iisus îl sfidează pe față, da? În patria lui. Da? Face semn gărzilor să-l ia, să-l ridice, să discute cu el în particular. Da? Oamenii aceia care fuseseră vindecați, care fuseseră înviați, nu zic nimic, de teamă, se fac mici, se bucură că au scăpat. Se bucură că nu i-a băgat în seamă pe ei, că nu i-a certat pe ei închizitorul și se duc fiecare ca potârnichile la casele lor. Și Domnul Iisus, sigur, ajunge într-o sală unde stă singur, față în față cu acest mare dregător, da? Marele închizitor, mare judecător. Și încă o dată îl întreabă, ce cauți tu aici? De ce ai venit? Și Domnul Iisus nu-i răspunde. Dar el continuă și are un discurs pe câteva pagini, eu doar îl redau așa pe scurt. De ce cauți tu în patria catolicismului? Nu vezi că ne descurcăm și fără tine? Dar nu vezi ce triumfători suntem? Nu vezi cum ne-am învins toți dușmanii? Nu vezi ce puternici suntem? Biserica nu mai e cum ai lăsat-o tu acum 1500 de ani, în catacombe, că acolo ai lăsat-o, în catacombe, ei au urmărit. Acum iau-te, biserica are palate somptoase, are biserici, suntem în plină glorie. Ce cauți tu, de fapt? De ce ai venit? Ai venit să ne tulburi? Ai venit să ne sucești mințile? Ai venit să mai adaugi ceva la Biblie? Nu mai avem nevoie de tine. Cu alte cuvinte, da? Asta spune cu cuvintele lui. Nu mai avem nevoie de tine. Du-te liniștit, dacă revinul la finalul vremurilor să ne iei în cer, să ne încoronezi, dar nu avem nevoie de tine acum. Acum suntem triumfători, acum suntem bine. Și Domnul Iisus tot nu zice nimic și tot se uită așa, fără ură, da? Fără să fie încruntat, se uită la marele închizitor și atunci, supărat, s-a enervat. Știi ceva? Știi ceva? Mai bine te ard pe rug. Dar ce să te mai... Te ard pe rug, că tu o să-mi tulburi toată cetatea. Și, într-adevăr, dă ordin să-l ardă pe rug. Nu-l mai răstignește, nu mai era la modă, dar răstignirea era ceva mai crunt, a zice, să-l ardă pe rug. Da? Și l-au trimis să-l ardă pe rug. Sigur că asta e doar o... Și nimeni dintre cei care au fost înviați, care au fost vindecați, nimeni nu i-a luat apărarea. Toți au făcut mici de frică și până la urmă s-au bucurat de încă o priveliște așa, a unui eretic als pe rug. Da, nimeni. Chiar a și spus, crezi că ăștia care au mers după tine toată ziua, crezi că o să te apere vreunul când o să mă ridic eu împotriva ta? Toți o să fugă. Așa a fost, toți l-au lăsat pe Domnul Iisus încă o dată. Fraților, eu cred că scriitorul acesta, sau dacă el o fi compus-o, n-a fost un terchea berchea. Eu cred că așa s-ar întâmpla și dacă ar veni Domnul Iisus în România de astăzi. Ar tulbura foarte mult bisericile, status quo, cum se zice, situația reală a bisericilor de astăzi, prosperitatea lor, programele noastre, da? L-ar turbura foarte mult. Vine Domnul Iisus, dar vine El acum înainte de vremuri, altfel decât îl așteptam noi, altfel decât decât învățaserăm noi să vină. Da, nu avem nevoie încă de El. El să vină atunci, la finalul vremurilor, când o să ne ia cu El în cer, dar acum ne descurcăm singuri. Da? Așa s-ar întâmpla și astăzi. Eu sunt convins, poate cu câteva variații, dar nu cred că în esență lucrurile s-ar întâmpla altfel. Pentru că Biserica lui Hristos a ajuns să nu mai aibă nevoie de Hristos. A ajuns, nu numai, așa cum vedem în pilda aceasta, a ajuns să se ridice împotriva Domnului Iisus Hristos. Da? Și vorbesc acum în termen general, nu vorbesc de anumite particularități. să se ridice împotriva Domnului Iisus Hristos, așa cum evreii acum 2000 de ani s-au ridicat, de facto, pur și simplu s-au ridicat împotriva Domnului Iisus Hristos. Și am zis că abia acum poate reușim să ne uităm la două cauze, doar două mi le-am notat eu, pentru care biserica, lucrarea Domnului se ridică împotriva stăpânului ei, pentru care o lucrare a Domnului poate deveni, de fapt, o lucrare a omului. A spune că prima cauză, și vă rog să fiți atenți, pentru că nu cred că eu, nici nu e simplu de primit. Evreii, mai ales preoții cei mai de seamă, au refuzat botezul lui Ioan. De aceea nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos. O lucru ăsta e spus foarte clar. Foarte clar. O să revin asupra unor locuri din Biblie. Doar amintesc că cel puțin cei mai importanți ucenici ai Domnului Iisus au fost inițial ucenici ai lui Ioan Botezător. Probabil că toți au trecut prin școala lui Ioan Botezător. Ioan i-a pregătit pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Ioan, de fapt, l-a descoperit norodului pe Domnul Iisus. Fără Ioan, acei puțini ucenici care l-au urmat până la capăt, să zicem 120, că se poate, trăgând linie, cam 120 au rămas cu el. Acei 120 n-ar fi reușit să-l descopere, să-l recunoască pe Domnul Iisus ca Mesia. Ioan a făcut posibil lucrul acesta. El a mers înaintea lui și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Da? Și atunci chiar se spune, mulți din ucenicii lui Ioan l-au părăsit pe Ioan și Ioan s-a bucurat și au mers după Domnul Iisus Hristos. Ce e cu Ioan? Ce e cu botezul lui Ioan? Ce aduce? În ce constă până la urmă botezul lui Ioan? Păi da, știți foarte bine, botezul lui Ioan era un botez spre iertarea păcatelor. Oamenii veneau, se spune în Matei 3, dar haideți să mai citim o dată, că poate nu e foarte clar pentru unii. Matei 3, versetul 6, versetul 5, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el. Da? La Ioan Botezătorul. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. În aceasta constă botezul lui Ioan. Da? Îți mărturiseai păcatele și erai botezat cu botezul acesta al lui Ioan. Botezul lui Ioan se referă la mărturisirea păcatului. Niciun om care nu-și recunoaște și nu-și mărturisește păcatele, de fapt, nu-l poate recunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Păcatul te orbește. Asta știți foarte bine, e versetul acela pe care îl învață și copiii. Numai cei cu inima curată pot vedea pe Dumnezeu. Dacă nu ai inima curată, nu-L vezi pe Dumnezeu. Nu-L recunoști pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ai păcat ascuns în inimă, nu-L recunoști pe Domnul Iisus Hristos. Poate să facă El minuni lângă tine, poate să spună despre El însuși, cum a și spus de altfel, eu sunt Mesia. Nu-L recunoști pe Domnul, nu o să-L crezi. Nu o să-ți vină să crezi, pentru că păcatul din tine, păcatul din mine mă orbește. Da? Și de altfel despre farisei se spune la Luca 7, conducătorii poporului evreu, la Luca 7, versetul 29, se spune așa, și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. E foarte clar, e foarte simplu. Ioan l-a descoperit pe Domnul Iisus. Cum l-a descoperit? Obișnuind poporul, învățând poporul să-și mărturisească păcatele. Așa poți să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos. Fariseii au zădărnicit. Da? Adică au făcut inutil, au făcut neefectiv planul sau inefectiv planul lui Dumnezeu pentru ei. Da? Pentru că n-au trecut pe la Ioan ca să-și mărturisească păcatele. Pentru că n-au primit botezul lui Ioan, pentru că n-au crezut că Ioan venea de la Dumnezeu. Aduceți aminte, Domnul Iisus le pune o întrebare. De unde venea botezul lui Ioan? Tot așa, pe niște farisei. De unde venea botezul lui Ioan? Ei fac repede niște calcule, sunt foarte inteligenți, da? Evreii sunt foarte inteligenți, asta e evident pentru cine
se uită în istorie, da? Și au făcut repede niște calcule și au zis de unde venea botezul lui Ioan. Păi dacă zicem că vine din cer, o să ne întrebe de ce nu l-ați crezut? De ce ei nu-l crezuseră pe Ioan? Ei nu-l crezuseră. Dacă o zicem că de la oameni, noi la frică de noroc. Da? Și au găsit a treia cale, întotdeauna reușeau să găsească a treia cale. Când s-au întâlnit cu Domnul Iisus, această dexteritate de a găsi a treia cale n-a mai funcționat. Și o să vedem noi imediat în ce termen a pus Domnul Iisus relația cu el. Da? Dar e clar, fariseii nu l-au crezut pe Ioan. De aceea nu l-au recunoscut. De aceea nu au fost în stare să-l recunoască. De aceea l-au scuipat în față. De aceea și-au bătut joc de el. E cea mai tragică neînțelegere care a avut loc în istoria acestui popor. Ei nici acum nu-și dau seama că l-au pierdut pe Mesia. Ei încă îl mai așteaptă pe Mesia. Ei încă mai speră, da, și să lovesc cu capul de zidul plângerii, da, încă mai speră să vină Mesia. Încă se mai roagă să vină Mesia. Și în istorie au mai avut cel puțin vreo 2 sau 3 oameni pe care i-au considerat Mesia. Domnul Iisus de altfel le spunea, da, dacă vă respingeți pe mine, o să vină alții în numele lor, și pe aceea o să-i primiți. Da? A fost unul, de exemplu, Bar Kohba, la anul 135, da? A fost aclamat că Mesia, a pornit un război împotriva romanului și bineînțeles că romanii i-au biruit și l-au omorât pe acest Mesia. Da? Pe așa au dat seama, n-a fost ăsta. Pe la anul 600 au mai aclamat pe unul ca Mesia, Sabatai Tzvi îl chema. La fel, până la urmă ăsta s-a dovedit că era de fapt un nebun și în fine s-au făcut de râs cu el. Da? Dacă nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus și încă nu-l recunosc pe Domnul Iisus, o să recunoașteți, așa le spune Domnul Iisus, o să vină alții în numele lor și pe aceia o să-i primiți. Așa s-a întâmplat. Și asta, ei încă îl mai așteaptă pe Mesia. Nu vreau să dau prea multe detalii istorice, dar instructiv să zic, de exemplu, când romanii au asediat templul, au asediat Ierusalimul. Da, știu, este mai pierdut. Da. Fii atent, acum spun doar despre cucerirea Ierusalimului. Deci, când romanii au încercat să cucerească, au cucerit Ierusalimul la anul 70, da? Ei s-au retras în templul, au sperat până în ultimul moment, evreii, locuitorii din Ierusalim, au sperat până în ultimul moment că n-o să lase Dumnezeu, n-o să lase Dumnezeu, n-o să-i lase pe romani să se atingă de templu. Era cel mai sfânt loc de pe pământ și au sperat, au trăit și au murit cu speranța aceasta, că în momentul în care romanii o să sară pe ei ca un leu asupra pradei, o să apară Domn, o să apară Mesia și o să-i salveze acolo și s-au adunat toți în templu. Numai că Dumnezeu n-a intervenit, Dumnezeu a lăsat să fie distrus cel mai sfânt loc de pe fața pământului și distrus într-un fel în care de nerecunoscut, nici măcar locul exact, nu se mai știe unde a fost templul. Zidul acesta al plângerii nu a fost un zid al templului, ci un zid al explanadei, al terasei care înconjura templul. Da? Au venit romanii cu o furie, da? Și au distrus piatră pe piatră, n-a rămas acolo. Dar ei au sperat până în ultimul moment, nu o să atingă, nu o să lase Dumnezeu să se atingă romanii de locul acesta sfânt. O să vină Mesia în ultimul moment și o să ne salveze. N-a venit Mesia. Mesia venise deja, da? Cu 30 de ani înainte și ei și bătuseră joc de el. Dar, fraților, noi vorbim de evrei acum, eu vorbesc de evrei, dar de fapt vorbim despre noi. Vorbim despre noi, că și noi avem aceeași încăpățânare, același fel de credință sucită și răsucită ca evreilor, de multe ori. Da? Același fel de a încăpățâna în voia, de a persista în voia noastră și nu în voia lui Dumnezeu. Același fel de a ne da dreptate până în pânzele albe și nu de a da dreptate lui Dumnezeu. Am zis că vorbesc despre prima cauză a nerecunoașterii Domnului Iisus, și anume faptul că au refuzat botezul lui Ioan. Au refuzat să-și mărturisească păcat. E adevărat, preoții cei mai de seamă, capii lor. Totuși, unii dintre populația aceea simplă, sau cum se spune acolo, vame și curvele, da? Unii dintre cei păcătoși, care se vedeau păcătoși, au luat botezul lui Ioan și după aceea l-au și recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia, ca Salvatorul. Și au fost binecuvântați. Dar probabil că nu toți aceia care au luat botezul lui Ioan au și rămas credincioși. Cel mai probabil. Cum spuneam, dacă facem o socoteală, la finalul lucrării Domnului Iisus, după ce murise el pe cruce, după ce înviase el, erau cu totul cam 120 de oameni. Nu erau mulți. Da? Ierusalimul avea aproape 1 milion de oameni în vremea aceea. Foarte puțin, de fapt, rămăseseră lângă Domnul Iisus. Și acum ne apropiem de a doua cauză și ultima. A doua cauză pentru care evreii nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus și pentru care, sigur, nici noi, Nici noi nu o să avem o întâlnire fericită cu Domnul Iisus. Dar pentru asta dați-mi voie să fac un ocol în textul pe care l-am citit, o să fac așa o buclă. Spune Domnul Iisus, citesc de la versetul 16, va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Aceasta este sfârșitul poveștii, așa cum sfârșitul pildei, așa cum și-l imaginează Domnul Iisus Hristos. Îi va pierde, îi va distruge pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acelea, cine? Spectatorii, nu spectatorii, ascultătorii, au zis, nici de cum, nici de cum. Erau niște oameni inteligenți, au înțeles foarte bine că la ei se referă. Au înțeles foarte bine că despre ei e vorba, pe ei îi va distruge venirea stăpânului. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, și acum haideți să fac o paranteză, Domnul Iisus i-a privit drept în față. Sunt la versetul 17. Mi s-a părut interesant că Biblia remarcă acest gest al Domnului Iisus. Drept în față. Se știe în general că un om care nu privește în față, atunci când vorbești, nu te privește în ochi, atunci când vorbești cu el, e un om nesincer. De fapt, citeam într-un articol, vamă sunt instruiți să se uite la cei care trec pe acolo. Și dacă observă, da, că persoana cu care vorbesc ei nu îi privește drept în față, nu se uită în ochii lor, înseamnă că e ceva suspect, e nesincer. Întreabă, ai cumpărat ceva și vrei să declari? Și el stă cu ochii așa, zice, nu, n-am cumpărat nimic. Aha, zic ei, faptul că nu se uită drept în față e o dovadă de nesinceritate, ascunde ceva. Da? E, în general, în relațiile noastre, o dovadă de nesinceritate, că nu reușim să ne uităm, sau de vinovăție, că nu reușesc să mă uit în fața, în ochii celui cu care vorbesc. Domnul Iisus însă îi privește drept în față. Drept în față. Domnul Iisus și-a asumat lucrul acesta grav, lucrul acesta dureros pe care urma să-l spună. Domnul Iisus a fost sincer cu el, dar faptul că i-a privit drept în față înseamnă că și-a asumat, a avut și forța convingerilor lui. El, Domnul Iisus, n-a stat cu privirea în altă parte, m-a impresionat lucrul acesta. Domnul Iisus chiar a vrut să le spună ceva și chiar a vrut să vadă pe fața lor că au primit mesajul acesta. Și l-au primit și l-au înțeles exact în termenii în care l-a transmis el. Deci i-a privit drept în față. Și după aceea zice pilda aceea despre, pe care o știți cu toți, nu e pilda, e o comparație pe care o face el cu piatra pe care o lepădat-o zidarii. Ce spune în versetul 18? Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Domnul Iisus e piatra. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea, adică piatra aceasta, îl va spulbera. Versetul 18. Piatra este Domnul Iisus Hristos. În mod evident, piatra aceasta pe care au lepădat-o zidarii, au lepădat-o meșterii, au lepădat-o personajele importante. În mod evident, piatra este Domnul Iisus Hristos. Și ce spune el? Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit. Dar când piatra cade peste cineva, atunci îl spulberă. Deci avem aici două opțiuni. Nu sunt opțiuni, sunt alternative, pentru că se exclud una pe cealaltă. Adică, când te întâlnești cu Domnul Iisus, ori te zdrobește, ăsta e înțelesul. Nu știu dacă găsiți dumneavoastră altul. Ăsta e. Ori te zdrobește, ori te spulberă. Depinde cum te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Depinde în ce fel de poziție te pui față de Domnul Iisus Hristos. Dacă ești unul care are nevoie de El, dacă ești într-o poziție de inferioritate, dacă ești unul care strigă după Domnul, Doamne, ai milă de mine, vezi în ce situație grea, în ce situație decăzută am ajuns, atunci cazi peste această piatră. Da, poate nu-i prea plăcut să cazi peste piatră, de adevăr te zdrobește, îți întinde puțin oasele, carnea este zdrobită, dar ești salvat. Dar dacă te pui într-o poziție de superioritate, dacă de fapt nu ai nevoie de Domnul Iisus Hristos, dacă stai în picioare în ochii înaintea Lui și îl sfidezi, atunci această piatră, pe tine și pe mine, ne va spulbera. Noi nu ne jucăm aici cu, știu și-o de-a baba oarba. Domnul Iisus Hristos, ne va spulbera, pot să mă numesc eu creștin de nu știu câți ani să-L fi cunoscut pe Domnul, da? Dacă stau în picioare într-o poziție nepotrivită înaintea Lui, mă va spulbera. Dar mă întorc la prima opțiune. Când cazi peste această piatră, te zdrobește. Orice creștin adevărat este, are un duh zdrobit. Orice creștin adevărat a învățat, a învățat într-o relație continuă cu Domnul să-și omoare eul, să-și, cum spunea un băiat care a fost la noi și a fost călugăr odată, să-și taie voia. Orice creștin adevărat a învățat să-și taie voia. Asta înseamnă zdrobire, asta înseamnă frângere sufletească. Nu mai fac voia mea, fac voia stăpânului meu. Orice creștin adevărat a învățat să nu mai poarte resentiment față de o persoană care i-a făcut rău. Asta tot zdrobire este. Este o zdrobire a personalității, a eului nostru. Dacă noi știm, o persoană mi-a făcut rău, dar eu sunt tot supărat pe ea. Îi port ură, îi port pică. Nu mă pot relaționa frumos la ea. Atunci nu sunt zdrobit. Eul meu n-a fost, cu expresia Bibliei, pironit pe cruce. Asta înseamnă, un creștin adevărat este un om zdrobit, un om cu un duh zdrobit, un om cu o voință zdrobită. Și acum mă întorc. Aceasta este a doua cauză pentru care evreii nu L-au recunoscut pe Domnul Iisus și pentru care creștinii nu vor avea o întâlnire fericită cu Domnul Iisus. Pentru că nu se lasă zdrobiți, nu ne lăsăm zdrobiți de această piatră. Domnul Iisus e o piatră. Domnul Iisus se aseamănă cu sine ca cu un leu. Da? Nu e o pisicuță, nu e o plasă de siguranță, e o piatră. Ai căzut pe această piatră, ești zdrobit, dar ți-ai salvat viața. Și slavă lui Dumnezeu că ești zdrobit, slavă lui Dumnezeu că sunt zdrobit, slavă lui Dumnezeu că nu-mi fac viața după cum îmi tună mie. E harul Lui dacă reușesc să ajung la înțelegerea aceasta, să ascult de El, nu să iau deciziile pe care le vrea El, inspirate de El, nu ceea ce vreau eu. Să-mi iubesc dușmanul e o formă de zdrobire. Și apropo de asta, cred că mai am timp, ați iubit dușmanul e o formă de zdrobire. Noi nu facem acum doar teorie, fraților. Suntem aici o comunitate de aproape 100 de persoane. Da? Poate că nu vorbim în termen de dușman, dar ne iubim noi cu adevărat unii pe alții. Ne iubim mai ales, îi iubim mai ales pe aceia care ne-au greșit, care ne sunt insuportabili. Să-i iubim, să-i ajutăm, să-i susținem, să-i ridicăm. Dacă nu, nu suntem zdrobiți. Și o inimă împietrită, o inimă nezdrobită, nu-L va recunoaște pe Domnul Iisus. E cauza pentru care Domnul Iisus o să vină și tu nu o să-L recunoști. Eu nu o să-L recunosc. Și o să rămân pe pământul acesta și o să fiu spulberat de El. Altă variantă nu există. Nu există ca la farisei o a treia cale, o cale de mijloc, o cale așa unduitoare printre atâtea obstacole. Nu există. Ori mă zdrobește El și mă zdrobește până dă sângele personalității mele, da? Ori mă spulberă El. Și când mă spulberă El, nu mai am nicio șansă. Apropo, spuneam de iubirea vrăjmașilor. Știam de curând o întâmplare într-o carte despre pușcăriile comuniste. Zice că undeva la Canal, care a fost poate cea mai dură pușcărie din perioada comunistă, venise un lot nou de prizonieri. Prizonieri politici sau prizonieri religioși, ca să zicem așa. Și lotul acesta nou stătea la coadă, nu primiseră încă de mâncare, nu erau încă puși în porție. Vechii deținuți au primit mâncare obișnuită. Însemna o ciorbă de varză. Ciorbă de varză în care se vedeau așa, o apă murdară, cum spunea Dani de curând, în care se vedeau urme vagi de ceea ce ar fi putut să fie varză. Da. Și vechii deținuți au luat ciorba aceea și au început să o înfulece, să o mănânce cu lăcomie. Unul dintre cei nou veniți, care nu aveau încă porție, s-a uitat cu lăcomie la un țăran care s-a așezase tacticos pe o piatră, se vedea că e țăran, așezase tacticos pe o piatră și începuse să-și mănânce liniștit ciorba lui, apa lui murdar. Și unul dintre cei noi s-a uitat cu lăcomie la el. Săranul l-a observat și a zis, ți-e foame? Zice, da, n-am mâncat de o zi jumate. Ce-a dat lui ciorba aceea? Ia, gamela, da? Vasul acela din metal. L-a dat, poftim, mănâncat-o. Eu am mai mâncat. Am mâncat azi dimineață. Da? Și noul venit, deținutul nou venit l-a înflecat cu lăcomie să vedea că era nemâncat. După aceea a venit felul 2. În mod excepțional, la canal, unde era mult de muncă, li se dădea și felul 2. Deci pe lângă o ciorbă, da, așa cum v-am descris-o, era și un arpacaj. Vă știți ce înseamnă arpacaj? Cristina știe că e din Sud, știe. Arpacaj înseamnă un fel de grâu fiert. Da? Era un fel de budincă de grâu. Da? Greșesc? Cam așa ceva. Și au primit și felul 2. Și țăranul din nou s-a așezat, a dat să se așeze pe o piatră, pe piatra aceea, și să-și mănânce măcar felul 2. Era ostenit. Era după o zi întreagă, care nu consta doar un 8 ore de muncă, nu? Era o zi întreagă de muncă. Și a dat să se așeze și l-a văzut din nou pe deținutul acela înfometat, care iar îl privea cu subînțeles. Da? Zice, tot nu te-ai sătură. Zice, tot mi-e foame. Hai, i-a dat și arpacașului. L-a dat frumos și l-a mâncat. A părut că se satură, niciodată nu erau sătui cei din temnițele comuniste, era și asta o politică, și a părut că s-a săturat și după aceea s-a liniștit puțin noul deținut și a intrat în discuție cu țăranul. Și l-a întrebat, pe câți ani ești condamnat? L-a întrebat pe țăran, pe câți ani ești condamnat? 15 ani. 15 ani. Păi de ce? Păi odată am dat de mâncare unuia pe care îl fugărea securitatea. Asta era toată crima lui. Dăduse de mâncare unuia pe care securitatea îl fugărea. Și celălalt a izbucnit. Cum? Numai pentru atâta? 15 ani? Ce oroare! Spunea, ce oroare! Cine te-a judecat? Mai știi cine a fost judecătorul tău? Zice, dumneavoastră, domnule colonel Tomescu. Pentru că noul deținut era colonelul Tomescu, odată fusese pe cai mari, în securitate, trimisese mulți oameni în pușcărie și după aceea venise și lui rândul să ajungă la canal, ca deținut. Dumneavoastră, domnule colonel Tomescu. Și colonelul Tomescu și-a înghițit vorbele, n-a mai avut ce să spună. Un simplu țăran a servit și ne-a servit o lecție de creștinism practic, fraților. Era omul care îl trimisese în închisoare. Asta nu e o poveste inventată. Dar nu poți să inventezi povești din acestea. V-am mai spus, poți să inventezi albă ca zăpada. Asta poți să o inventezi. Da, să și vede că e inventată. Dar povești care au astfel de întorsături, da, astea sunt reale. Pentru că viața, cu siguranță, bate de multe o realitate. Da? Asta e poveste reală. Și omul acesta a fost în stare nu numai să-și iubească dușmanul la modul general, dar chiar să-și hrănească pe acela care îl trimisese pentru 15... El dăduse sentința asta nedreaptă, pe care el însuși o considera nedreaptă. 15 ani în pușcărie. Da? Și totuși a fost în stare să-l ridice. Să-l hrănească. Asta înseamnă zdrobire sufletească. Asta înseamnă zdrobire. Despre asta vorbim. Cădem peste această piatră. Eu nu zic că totul... Văd și eu. Nu totul e perfect. Nu o să fie doar îngerași, da? În jurul nostru, o să plutească așa. Nu o să zburăm tot timpul. Poate doar atunci, la început, o să avem senzația că zburăm. Dar viața cu Domnul spune că e o luptă. O luptă n-am văzut neapărat să se zboare. Luptă, te tărăști pe coate, pe genunchi, dar înaintezi, dar nu te dai bătut. Asta este viața cu Domnul. Asta este zdrobie, da? Pe care ne-o promite Domnul. Și la capătul căreia ne vom întâlni cu El. Ne vom întâlni cu El și ne va primi și îl vom recunoaște. Și ceea ce e și mai important, ne va recunoaște și va zice, bine, rob bun și credincios. Dar la capătul acestei zdrobiri, la capătul acestei lupte. Altfel, dacă trecem prin viață numai însuflețiți de voința noastră, de voia mea, de simpatiile mele, de antipatiile mele, la capătul vieții acestea, ne vom întâlni cu acela care poate să spulbere cu suflarea gurii sale această piatră, care nu doar zdrobește și salvează, ci spulberă pentru totdeauna. Acestea au fost cele două cauze pe care am vrut să le spun, pentru care evrei, pentru care noi creștinii putem să nu ne întâlnim cu Domnul Iisus. Și anume, nu ne-am mărturisit păcatele și am lăsat ca păcatele să ne orbească luciditatea aceasta de care avem nevoie. Da? Și al doilea lucru, nu ne-am lăsat zdrobiți cu adevărat de El. Și am trăit o viață creștină nezdrobită, o viață creștină nededicată Lui. Eu cred, spun așa în chip de concluzie, eu cred că cele mai mari probleme în biserică nu le fac oamenii păcătoși, care trăiesc în păcat, nici măcar cei care trăiesc în păcate ascunse. Știu, de exemplu, un caz... Pastorul trăia într-un păcat ascuns. Și un păcat urât, mi-e și jenă să-l spun de la un vânt. Da, pastor. Și unii dintre enoriașii lui își dăduseră seama. Și au început să spună, dar ce se întâmplă cu pastorul nostru? Dar nu i-a crezut nimeni, erau voci singulare, așa. Ce se întâmplă? Cum de face asta? Cum de-și permite asta? Până la urmă, vocile astea singulare au devenit un cor mai mare și păcatul a ieșit la iveală. Da? Pastorul a fost sigur că da, alungat, dar biserica a rezistat. De aia spun, cel mai mare pericol pentru biserică nu este că un om trăiește un păcat ascuns, dar nu încurajez până asta păcatul ascuns. Nu este că un om, până la urmă, păcatul ascuns este adus la lumină, este strigat de pe acoperișul caselor și până la urmă biserica rezistă acestui șoc, în mod normal. Chiar dacă pastorul ei este demascat în felul acesta. Dar când ești creștin sau te consideri creștin, dar nu ai voința zdrobită, dar nu ai ambiția zdrobită, dar nu ai euul, să zic așa, mortificat, nu am euul acesta mortificat, atunci sunt un pericol mult mai mare pentru Biserica lui Dumnezeu. Cei care fac rupturi în biserică sunt tocmai aceia care nu-și pot zdrobi voința. Aceștia sunt periculoși. Ăștia rup biserici, aceștia pot să distrugă o lucrare. Dacă un pastor păcătuiește, până la urmă lucrarea s-ar putea să iasă întărită când îl dau afară. Dar când unul care se consideră creștin, mai mulți care se consideră creștini, totuși trăiesc în voia lor, trăiesc în ambiția lor, trăiesc în ambițiile lor, atunci lucrarea este cu adevărat în pericol și o pot duce de râpă. De aceea spun că e foarte important, nu numai să ne mărturisim păcatele înaintea Domnului, ca să avem o privire clară, dar să ne lăsăm voința zdrobită, să ne lăsăm zdrobiți de această piatră. Pentru ca, mă rog, cu adevărat, cum spuneam, întâlnirea noastră cu Domnul Iisus să fie una bună, una fericită. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, mulțumim frumos că ne-ai pus în față această pildă din care am înțeles că slujitorii tăi se pot ridica împotriva ta, pot complota împotriva ta și mai mult te pot exclude din calculele și din socotările lor. Ajută-ne, Doamne Iisuse, pe fiecare în parte, dar și pe noi ca biserică, să nu ajungem într-o astfel de situație în care să continuăm lucrarea nu în numele Tău, ci în numele nostru. Ajută-ne, Doamne, să ne mărturisim păcatele și ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm voința zdrobită acolo la cruce, unde Tu însuți ai fost zdrobit. Și-ți mulțumim. Amin.